9.3. Од утро до ноќ. Па, обично станувам во 7 и се туширам. Потоа појадувам околу 8. Го шетам кучето, подам на работа во 8.30 и попат го пијам првото кафе. Почнувам со работа во 9 и работам до 12.30. Потоа ручам. Се враќам на работа во 1.30 и работам до 5. На пат на кај дома застанувам на пазар да купам нешто. Дома си доаѓам околу 5.30. Малку одморам, па вечерам околу 7 часот. Пред спиење повторно го шетам кучето. Обично си легнувам околу 11 часот.